Розповідаючи про ці та інші звичаї, я попереджаю, що маю на увазі споконвічні закони країни, а не сучасне перекручення їх, наслідок звироднілості людської природи. Наприклад, ганебну практику призначати на високі посади тих, хто добре танцює на канаті, або звичай давати нагороди за стрибки через палицю, хай занотує це читач, запроваджено дідом теперішнього імператора. І так прикро розвинулись ці перекручення тільки через невпинне зростання партій та фракцій. За невдячність ліліпути, так само як деякі інші народи, карають смертю, міркуючи, що той, хто відплачує злом за добро, є ворог усім людям і недостойний жити. В кожному місті є в них дитячі будинки, куди всі батьки, крім селян, повинні віддавати на виховання та науку своїх дітей, і синів, і дочок, коли їм мине 20 місяців. У цьому віці, як гадають ліліпути, зароджуються певні здібності. Ці школи бувають різних типів, залежно від стану батьків, окремо для хлопців і дівчат. Учителі там дуже досвідчені і готують дітей до життя відповідно до становища їхніх батьків у суспільстві та їхніх власних здібностей і нахилів. Спершу я скажу дещо про будинки для хлопців, а потім про будинки для дівчат. В будинках, де виховуються сини вельмож і знатних дворян, працюють поважні, високоосвічені педагоги. Дітей там одягають і годують дуже просто і прищеплюють їм правила честі, справедливості, скромності, милосердя. В них розвивають релігійні почуття та любов до батьківщини. За винятком короткого часу на їжу та сон і 2 годин на розваги та фізичні вправи, діти завжди мають якусь роботу. До 4 років їх одягають спеціальні доглядачі, а старші вихованці, хоч якого знатного роду вони були, мусять одягатися самі. Жінки-доглядачки, не молодші, як на наш рахунок, за 50 років, виконують тільки чорну роботу. Розмовляти з вихованцями заборонено, і все своє дозвілля діти бувають з учителями або їхніми помічниками. Через це вони уникають шкідливих вражень і незнайомі з розпустою та всяким нечестям, що так псує наших дітей. Батькам дозволено відвідувати своїх дітей тільки 2 рази на рік, кожен раз не більше як на годину. Цілувати дітей дозволяють тільки при побаченні та при прощанні, а вчитель, який завжди буває тут же, стежить за тим, щоб дітям нічого не нашіптували, не вживали ніяких пестливих виразів і не приносили іграшок, солодощів тощо. Коли батьки не платять за виховання та утримання своїх дітей, належні з них гроші стягає держава. Так само влаштовано будинки для дітей звичайних дворян, купців і ремісників. Проте діти, призначені бути ремісниками, від 11 років починають вивчати своє ремесло, а діти осіб знатного роду продовжують загальну освіту до 15 років, що відповідає у нас 21-му. Останні 3 роки з ними поступово починають поводитися вже не так суворо. Система виховання в будинках для дівчат дуже подібна до системи виховання хлопців. Для малят різниця полягає лише в тому, що служниці одягають дівчаток не до 4, а до 5 років. Няньок, які розповідають дітям казки або якісь жахливі фантастичні історії, прилюдно 3 рази б'ють батогами, завдають на рік до в'язниці, а потім засилають на все життя до найдальших кутків країни. Через це тамтешні молоді паночки не менше за хлопців соромляться показати свою полохливість і за прикрасу жінки визнають лише цнотливість та охайність. Я не помітив ніякої істотної різниці у вихованні хлопців та дівчат, хіба що фізичні вправи для дівчат заведено не такі важкі, та їхня освіта трохи вужча, зате дівчат навчають господарювання. Ліліпути додержуються погляду, що дружина, не маючи змоги бути вічно молодою, повинна завжди бути розумним і приємним товаришем. На 12-му році, коли для дівчини, як вони вважають, настає час шлюбу, батьки чи опікуни забирають її додому. І рідко буває, щоб розлучаючись із будинком та подругами, молода панна не плакала гіркими сльозами. В будинках для дівчат простого походження їх навчають ремесла, відповідного до їхньої статі та становища в суспільстві. Тих, хто мають заробляти собі на хліб самі, випускають з будинку на 7-му році, а решту держать до 11 років. Менш заможні родини, крім невеликої річної плати за пансіон, вносять якусь частку свого місячного заробітку. Таким чином збирається сума грошей достатня для того, щоб молоді люди могли розпочати самостійне життя. А значні особи зобов'язуються забезпечити своїх дітей певною сумою, відповідною до їхнього громадського становища. Капітали ці завжди приміщують якнайвигідніше і використовують точно за призначенням. Селяни тримають дітей удома, бо їм доведеться працювати тільки коло землі, і держава не надає великої ваги їх вихованню. Проте для старих та хворих улаштовано спеціальні притулки та шпиталі, і через це в країні не знають жебрацтва. Тепер, може, допитливому читачеві буде цікаво довідатись про деякі подробиці мого життя в цій країні, де мені довелося перебути 9 місяців і 13 днів. Маючи природний хист ручної праці, спонукуваний потребою, я з найбільших дерев імператорського парку змайстрував собі досить пристойний стіл та стілець. 200 швачок шили мені сорочки та білизну, і хоч полотна їм дали найцупкішого та найтовщого, вони проте мусили складати його в кілька разів, бо й найтовще було тонше від нашого батисту. Сувої цього полотна мають, звичайно, 3 дюйми завширшки і 3 фути завдовжки. Я ліг на підлогу, і швачки зміряли мене мотузкою, яку тримали за кінці, стоячи одна на моїй шиї, а друга на коліні. Третя, лінійкою в 1 дюйм завдовжки, виміряла довжину мотузки. Далі вони зміряли обвід великого пальця моєї правої руки і на тому задовольнилися, бо в них математично точно вирахувано, що обвід великого пальця дорівнює обводу зап'ястка. І так само встановлено співвідношення між зап'ястком, шиєю та грудьми. Отже, користуючись своїми розрахунками та взявши за взірець мою стару сорочку, швачки пошили сорочки якраз на мій зріст. Одяг шили мені 300 кравців, які брали з мене мірку вже іншим способом. Я став навколішки, а вони приставили до моєї шиї драбину і, вилізши на верхній її щабель, спустили від мого коміра до підлоги шнур з тягарцем на кінці. Довжина його мала відповідати довжині мого камзола. Пояс і руки я виміряв сам. Працювали кравці в моєму домі, бо інший будинок не вмістив би мого костюма. Коли він був готовий, то скидався на ковдру, пошиту з однобарвних клаптів. 300 кухарів готували мені їжу в невеличких хатках, побудованих біля мого будинку. Вони жили із своїми родинами, і кожен з них готував по 2 страви на сніданок, обід та вечерю. Я брав у жменю 12 лакеїв і ставив їх на стіл. 100 лакеїв прислуговували внизу на підлозі. Одні вносили тарелі зі стравами, інші підкочували бочки з вином та всякими напоями. Ті, що були на столі, на мою вимогу піднімали їх дотепним способом з допомогою коловорота, як ми в Європі витягаємо відро з колодязя. Однієї тарілки вистачало мені на 1 ковток, так само, як і однієї бочки з вином. Їхня баранина поступається перед нашою, зате яловичина просто чудова. Іноді мене частували шинкою такого розміру, що я міг тричі вкусити її, але це траплялося рідко. Слуги страшенно здивувалися, побачивши, як я їв її разом з кістками, як їдять у нас ніжку жайворонка. Я за одним разом ковтав цілого гусака чи індика, і мушу визнати, вони були куди смачніші за наших. Дрібнішу птицю я брав штук по 20, а то й по 30 на кінчик ножа. Одного дня його величність висловив бажання пообідати в мене разом із своєю дружиною і принцами та принцесами. Коли вони з'явилися, я розмістив їх на столі у парадних кріслах з почтом обабіч. Був з ними і Флімнеп, лорд-скарбник з білим жезлом у руці. Я спостеріг, що він раз у раз скоса поглядає на мене. Проте я їв більше, ніж звичайно, бажаючи підтримати честь моєї любої батьківщини, а також для того, щоб вразити двір. Я маю деякі підстави гадати, що цей обід дав Флімнепові привід обмовити мене перед його величністю. Хоч скарбник поводився зі мною по-приятельськи, але завжди був моїм потайним ворогом. Тепер же Флімнеп змалював імператорові скрутне становище скарбниці, вказав на великі проценти, під які мусив брати позику, на 9% падіння кредитних білетів, на те, що я вже коштував його величності понад 1,5 мільйона спрагів,
золота монета завбільшки з блискітку,
і нарешті порадив імператорові позбутися мене при першій нагоді.